Ezer baino lehen, Jone Goirizelaia Cabacas familiaren abokatua agurtu behar dugu gaur. Jone Goirizelaia, egunon. Goizeko 9:30etan akusatuen aulkian eseri behar duzu, Iñaki Soto eta Iñaki Iriondo, Gara egunkariko zuzendariarekin eta kazetariarekin batera, Ugarteko Delako Ertzaintzako azpi ofizialaren nortasuna publiko egin, eta Iñigo Cabacasen heriotza eragin zuen polizia operatiboan Ugarteko kemandako aginduen grabazioak kaleratu izana leporatuta, informazio horrekaren ibilbide profesionalaren amaiera ekarri zutela salatu du Gartekok, eta bere osasunari eragindako kaltearen berri ere eman du. Akusazio zehatzen aurrean, zein izango da zuen defentsa?
Ba, guk argi daukaguna da, demanda horretan esaten dana ez da egia izan. Alde batetik nire lana, ba, oso ezaguna dalez, izan da akusazio partikular modura, ba, justizia eta reparazioa eta ba, familiarrek behar dituzten gauza guztiek bide judiziala jorratu, eta hor nire lana izan da bakarrik abokatu modure, eta beste aldetik, ba, nik uste dut, Gara egunkariko kazetariek, eta Gara bera, eta naiz ere, ba, gen izan dutena da, ba, beraien lana baita ere, ez? Kazetari lana, gizartean zegoen gai baten inguruan informazioa egon, eta informazioa emotea, ba ezin da izan ezer, orduan gure oinarriak hoiek dira.
250.000 euroko kalte ordaina eskatu du Ugarteko Delako azpi ofizialak, Garak Naizek eta zuk ordaindu beharrekoa, ulertzen da?
Bueno, ba, hori da, orain momentu honetan egiten den eskakizuna, bere momentuan askoz gehiago izan zen, guretzako, ba, eta niretzako, eta hain zuzen ere bere izan behar dudana da, familiarentzako, ba, eskakizuna, ba, ulertezina da, ez? Ze kontuan izaten baduzu, ba, azken finean, azken momentuan, familiarrentzat edo zein reparazioa egoten bada eta dirua edo zerbait emoten badotze, ba, legea kontuan izan da askoz gutxiago izango da, eta guretzako eskakizun hori ez dauka nondik hartu. Ez dauka logikarik, ez dauka teknikoki, ba, errelazioa esaten dana eta probatzen danarekin, eta bueno, pues hori ere izango da gauza bat, ba, gaurre goizean epaiketan zehar saiatuko garela demostratzen.
Ugartekok besteak beste salatu du grabazio haiek publiko egiteak eta bere nortasuna jakinarazteak 18 hilabetez gorabehera psikiatrikoak eraginzizkiola, antsietatea eta depresioa nahasian, eta 542 egun bajan eman zituela eta horregatik ere eskatzen duela kalte ordaina. Aitzitik, gaur Garak azalean dakar 2012an baino 110 handiagoa dela Ugartekoren soldata eta egun bakar bat ere ez duela bajan egin. Datu hori azaleraziko duzu gaurko epaiketan?
Bueno, datu hori prozeduran dago. Gainera, berak eskatutako informazioaren arabera, bere defentsak eskatutako informazioaren arabera hori horren berri izan dugu, eta Garak esaten duena egia da, horrek esan nahi duen guztiarekin. Eskakizuna guztiz desproporzionatua izan dalez esan du lehen, baina gainera esan dodanean ez daukala nondik norakoa eta ez daukala nondik lotu esaten dana eta probatu danarekin, ba, demostrazio argiena da orain Garak ataratzen duena.
Bestela harridura agertu duzu, Iñigo Cabacasen heriotza eragin zuen ertzaintzaren pilotakadaren auzia bera epaitu aurretik etorri delako hasteko epaiketa hau.
Bueno, guk ez gut bakarrik, ez? Nik ikusten dodan jende guztia gauza bera esaten du, ez? Ulertezina dala eta jendea purbet kezkatuta dagoela, ikusten dauenean, kasu honetan ere, justiziaren abiadura desberdina dala, ez? Gauza batzuetarako oso azkardi joa eta beste gauza batzuetarako aztiro doalako. Kasu honetan, 6 urte pasatuta gero, oraindik ez daukagu ahozko epaiketaren data, eta bestean, ba, oso denbora laburrean, 6-8 hilabete eskaz pasatu dira, demandaren berri izan genuenetik epaiketa, ba, gaurko epaiketa hasi arte, eta hori saiatzea esplikatzen, ba, oso zaila da. Nik uste dut Iñigo Cabacasen epaiketa, ba, askoz lehenago izan behar zala, baina momentu honetan gaude itxaroten defentsak egin behar dutelako beraien idazkiak, eta gero hori bukatuta gero, baina gure esperantza da, ja bide judizial guztia amaitzen danean, alik eta lasterren epaiketaren data jartzea.
Egoera honek nola eragin dio familiari Zardioteka Bakastarrek?
Ba, egia esateko ez daude bapere ondo, nik uste du kasu honetan, beste kasu batzuetan gertatzen den moduan, olako gauzak planteatzen direnean eta salaz ataratzen direnean, ba, biktimen txatez dira onak eta kaltegarria dira, eta kasu honetan bizitzen dala gauza hau, ba, beste rebiktimizazio bezala, ez? Nik usteot momentu honetan asko sufritzen ari direla, baita ere, pentsatzen dutelako gainera gure lana, nire lana, eta gero posprentzak egin duena, ba, nolabait esateko, eta nahi dodana da, ondu lertzea esango dodana, ba, beraien errua dala, ez? Eta beraiek zeo zer ikusirik izan dutela horren gaitik, eta gero ikusten dutenean, pertsona batek, esaten duela asko sufritu dala, ba, kontuan hartzen dute beraiek oraindik ere sufritzen ari direla, justizia ez dutelako jaso, erreparazioa berez eta memoria berez, ez, eta orduen ba, beraientzako momentu hauek oso gogorrak izaten ari dira, baina bueno, hor daude, oraindik ere esperantza dekie, beraien nahia izan da beti justizia lortzea, eta bide horretan jarraituko duela hori ere esaten ari dira.
Baione Goirizelaiak, Abakas familiaren abokatua, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian izateagatik.
Zuei, agur.